Թեհրան է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 և Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում եմ մեկժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս ապրիլի 28-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, օրդիբեհեշտ ամսի 8-ը։ Չորեքշաբթի մեկժամյա հաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանկով. Կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ Ինչպես գիտեք, Ջո Բայդենը ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը, իսկ թե ինչպես այդ կանրադառնա Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա առևտրատնտեսական հարաբերությունների վրա, կլսենք միասին մեր թղթակցին այդ թեմայով։ Որից հետո ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը, ծրագիրը կշարունակի ճշմարտությունը և վիրտուալ աշխարհը թեմայով հաղորդումը։ Այնուհետև կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթությունը, իսկ միգավաթ անդոր հաղորդումը ձեզ կառաջարկենք լսել ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում ղուրան է Անամ Սուրայի առաջինից երկրորդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, հարաբանումը այն Աստծուն է, որ երկինքներն ու երկիրը ստեղծեց եւ խավարներն ու լույսը ի հայտ բերեց, սակայն անհավատներն իրենց առարջին հավասար եւ նման են կարգում, թեև նրա միակ լինելու եւ միաստվածության ապացույցները բացահայտ են աշխարհի առարջության մեջ։ Նա այն է, ով ձեզ կավից ստեղծեց, այնուհետեւ որոշ ժամանակահատված որոշեց, որպեսզի մարդը կազմավորվի և նրա մոտ է ստույգ մահը, և միայն նա է տեղյակ նրանից։ Այս ամենով հանդերձ դուք կրապաշտները նրա միակը լինելու և միաստվածությանն ու հզորությանը կասկածում եք։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ 11 երկրների իրավապաշտպանները հայտարել են, որ Միացյալ Նահանգներում սևամորթների սպանությունը մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն է։ Քեյհան օրաթերթը գրել է, 11 երկրների իրավապաշտպանները հայտնել են, որ Միացյալ Նահանգներում սևամորթների սպանությունը հանցագործություն է։ Guardian-ը հղում է, որ 118 էջանոց զեկուցում 11 երկրների իրավապաշտպանները Միացյալ Նահանգներին մեղադրել են միջազգային իրավունքի խախտման երկար պատմության մեջ, նշելով, որ որոշ դեպքերում տեղի ունեցել մարդկության դեմ կատարված հանցագործություն։ Զեկույցում Սևամորթ համայնքի դեմ համակարգված հարձակումների թվում նշվում են ոստիկանների կողմից Սևամորթների սպանությունները, ինչպես նաև ֆիզիկական վնաս պատճառելը, խոշտանգումները, հետապնդումները և այլ անմարդկային գործողությունները։ Զեկուցում նաև ասված է, իրավապաշտպանները հայտարում են, որ աֆրոամերիկացիներն ավելի հաճախ են խոշտանգվում ոստիկանների կողմից։ Էթեմադորաթերթը գրել է, Սպիտակ տունը հայտարել է, Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը խորապես մտահոգված են Իրանի միջուկային ծրագրի առաջընթացի կապակցությամբ։ Անդրադառնալով Վիենայում Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների հանդիպմանը, Սպիտակ տունը հայտարել է, որ կողմերը լուրջ անհանգստություն են հայտնել Իրանի միջուկային ծրագրի առաջընթացի կապակցությամբ։ Հաղորդման համաձայն Իսրայելի բարձրաստիճան պատվիրակությունը Մոսադի ղեկավար Յուսի Քոհենի գլխավորությամբ և ռեժիմի ներքին անվտանգության հարցերով խորհրդական Մեյեր Բեն Շաբաթը մեկնել են Վաշինգտոն բողոքելու ՀԳՀՑ-ը վերադառնալու Միացյալ Նահանգների որոշման դեմ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս պահին նախորդ համառոտ լուրեր։ Ռուհանի գեներալ Սոլեյմանին տապալես տարածաշրջանում սիոնիստների և Միացյալ Նահանգների դավադրությունը։ Հայաստանն ու Իրանն ունեն երկկողմ հարաբերությունների մեծ օրակարգ։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ պատժամիջոցները առողջապահական ճգնաժամ են առաջացել։ Իրանի խորհրդարանի նախագահ տարածաշրջանում օտարերկրյա զորուժի ներկայությունը սպառնալիք է և անապահովության պատճառ է։ Զարիֆը բարձր է գնահատել գեներալ Սոլեյմանի իմաստնությունն ու խիզախությունը։ Freedom House-ի զեկուցը Հայաստանի վարկանիշն 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ ընկել է։ Հայաստանը չի մասնակցի ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին, Թուրքիայի խորհրդարանի արձագանքը Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, Ազերթաջ-Իսրայել Ղարաբաղում հիմնելու է կաթարտադրող ընկերություն։
Այս եվ մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ գեներալ Սուլեյմանին տապալես տարածաշրջանում սիոնիստների և Միացյալ Նահանգների դավադրությունը։ Ներողություն, նրա խոսքերով գեներալ Սուլեյմանին լավագույն խորհրդականներ արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Չորեքշաբթի օրը կայացած կառավարության նիստում նշելով, որ այժմ Իսրայելի ռեժիմը տարածաշրջանի հետադեմ ռեժիմներն ու ամերիկացի ծայրահեղականները խի զայրացած են, Հասան Ռոհանին հավելել է. Ճանապարհը, որով նրանք գնում էին, զախողվեց. Թրամփը Միացյալ Նահանգների միակ նախագահն է, ով սիոնիստների համար որպես վարձկան աշխատեց, Ռոհանին հավելել է. Գեներալ Սուլեյմանի իսպանությունը նույնպես սիոնիստների ծրագիրն էր։ Ճիշտ է, որ Թրամփն է մարդասպանը, բայց իր շատ տարածաշրջանի իր կյանքը զոհած գեներալի իսպանության կուլիսներում սիոնիստներն էին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը նշելով, որ այժմ Իսրայելի ռեժիմը տարածաշրջանի հետադեմ ռեժիմներն ու ամերիկացի ծայրահեղականները խիստ զայրացած են Իրանի ժողովրդի հաջողությունների համար, հավելել է, նրանք զայրացած են, որովհետև կորցրել են այն ամենը, ինչի վրա խաղադրույք էին արել 4 տարի եւ բոլորը 4-5 գումարած մեկ խումբն եւ նույնիսկ Միացյալ Նահանգները հասկացել են, որ այլ ընտրանք չունեն, քան ենթարկվել միջազգային օրենքներին եւ կանոնակարգերին եւ ընդունեն Իրանի օրինական իրավունքը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ եթե Աֆղանստանում եւ Իրաքում խաղություն է հաստատվել, իսկ Իլիպը պարտվել է, դա դրա համար ամենից շատ պարտական ենք Իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման նահատակ հրամանատար գեներալ Սոլեյմանի իմաստությանն ու քաջությանը։ Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը հավելել է, Բաղդադ մուտք գործելիս այցելեցի իմ վաղեմի ընկերոջ պատվավոր գեներալ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի Աբու Մահդի ալ-Մոհանդեսի եւ նրանց ուղեկիցների նահատակության վայրը, որը դարձել է հանցագործ Թրամփի նվաստացման խորհրդանիշը եւ հպարտության զգացում եմ ազգում հերոսների համար։ Զարիֆը հավելել է, ոչ միայն այսօր եւ Իրանի մեջ ժողովրդի ներկայությամբ, այլեւ վերջին երկու տասնամյակում, եթե արտերկրում, թե երկրի ներսում փակ դռների հետևում կամ հասարակության առջև հայտարել են, որ նահատակ Սոլեյմանի ուժը, մարդկությունը, խաղությունն ու քաջությունը հայտնի են աշխարհին։
Հայաստանի փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը ընդունել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զուհուրիին։ Մհեր Գրիգորյանը շեշտել է հանդիպմանը, որ Հայաստանն ու Իրանը ունեն երկկողմ հարաբերությունների մեծ օրակարգ։ Իրանի դեսպանը նշել է, որ Հայաստանը Իրանի համար բարեկամ ու եղբայրական երկիր է, որի հաջողությունները կարևոր են նաև իրենց համար։ Զրուցակիցները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հնարավոր ուղղությունները, անդրադառնալով էներգետիկայի, տրանսպորտի և տնտեսության ոլորտներում։ Մտկեր են փոխանակվել նաև Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում համագործակցության ընդլայնման, ինչպես նաև որպես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանի միջոցով միության շուկա Իրանի մուտքը գործելու հեռանկարի շուրջ։ Հանդիպման ընդգծել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման համար առկա մեծ ներուժը եւ այդ ուղղությամբ համատեղ ջանքեր գործադրելու անհրաժեշտությունը։ Քննարկվել են երկու երկրի մասնավոր հատվածների միջև շփումների ակտիվացման հնարավորությունները եւ դրա համար առկա բոլոր նախադրյալները։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ տարածաշրջանային զարգացումներին, ինչպես նաեւ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման գործընթացներին։
Freedom House-ի իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է անցումային շրջանի երկրներ հակաժողովրդավարական շրջադարձ զեկույցը, ըստ որի Հայաստանի գնահատականը 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ ընկել է։ Ադրբեջանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ պատերազմը ներքին ճգնաժամ է առաջացրել Հայաստանում, ինչը կարող է զրոյացնել 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության հաջողությունը, ասում է զեկույցում։ Եվրասիայում ամենատարածված կառավարման ձևը համախմբված ավտորիտար ռեժիմն է։ Հայաստանը դասվում է որպես կիսահամախմբված ավտորիտար ռեժիմ ունեցող պետություն։ Հեղափոխությունից հետո երկրում առաջին անգամ ժողովրդավարության ցուցանիշը նվազել է, եւ այս տարի տեղի ունեցած իրադարձությունները, այդ թվում լարվածությունը զինվորականների եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև, ցույց են տալիս, որ իրավիճակը կարող է սրվել, նշում են զեկույցի հեղինակները։
Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թտակցի պատրաստած հաղորդումը։
Լրագրող մեկնաբան Նայիրի Հոխիկյանի կարծիքով Բայդենը մեկն է ամերիկյան նախագահներից, որ գործընթացը հասցրեց այն հանգրվանին, երբ ԱՄՆ-ի այսօրվա աշխարհակաղակական շահը պարզապես հնարավորություն է տալիս արտաբերելու ցեղասպանություն եզրույթը։ Ըստ նրա, իրականում Միացյալ Նահանգները չի թաքցրել, որ ընդունում է ցեղասպանության կատարման իրողությունը, սակայն մյուս կողմից էլ չի թաքցրել այն դիրքորոշումը, որ ելնելով քաղաքական նկատառումներից նախկինում չէր կարող այդ մասին պաշտոնապես խոսել։ Նրա ասելով.
Բայդենը հերթականն էր նախագահներից, ով բերեց հասցրեց մի օրվան, երբ որ Միացյալ Նահանգների այսօրվա աշխարհակաղակական շահը պարզապես հնարավորություն է տալիս ասել այդ բառակապակցությունը։ Երբ մենք ասում ենք ճանաչեց, իրականում կամ ընդունեց, չէ, իրականում Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաև Իսրայելը, երբեք չեն թաքցրել, որ իրենք ընդունում են ցեղասպանությունը, ասում են, որ եղել է ցեղասպանություն, այլ բան է, որ իրենք չեն էլ թաքցնում, որ քաղաքական նպատակներից ելնելով չեն կարող այդ մասին պաշտոնապես խոսել։ Նույն Բայդենը, մինչև նախագահ լինելը, կամ նույն Օբաման, հա, մինչև նախագահ լինելն ասում էր, այո, ես կասեմ ցեղասպանություն, հենց լինում էր նախագահ, ասում էր ոչ։ Հիմա Բայդենի դեպքում Բայդենը փաստորեն երրորդ նախագահը դարձավ Միացյալ Նահանգների, որը այդ բարակապակցությունը օգտագործեց։ 1978 թվականին Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջիմ Քարտերն էր այդ արտահայտությունն արել, 81 թվականին Ռեյգանը, պարզապես տարբերությունը թերևս այն է, որ այդ թվականներին Հայաստանը անկախ պետություն չէր, և ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը մեզ համար այդպես պետական օրակարգում չէր, հիմա առաջին անգամ է, 1995 թվականին Ռուսաստանի Դաշնությունն է պաշտոնապես ճանաչել ցեղասպանությունը, օրինակ ինչ տարբերություն Ռուսաստանի Դաշնություն, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, երկուսն էլ գերտերություններ են, երկուսն էլ աշխարհի բևեռներ են։ Եթե Ռուսաստանը ճանաչել է և դրանից ոչինչ չի փոխվել, ինչ կփոխվի, եթե Միացյալ Նահանգները ճանաչի պաշտոնապես։ Մենք ցավոք սրտի մեր հանրությունը շատ սխալ ուղղություններ է վերցնում որպես ազգային, պետական, քաղաքական գիծ։ Կարծում եմ, որ սա հերթական պետություն որպես հերթական գալը չկա պետք է օգտագործել, որ եւս մեկ երկիր ճանաչեց ցեղասպանությունը եւ քայլել առաջ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման առումով։ Բայց այստեղ կան մի քանի հարցեր, որ մենք պիտի հաշվի առնենք, կարծում եմ, կապված Միացյալ Նահանգների հետ։ Նախ եւ առաջ ինչ է ասել Բայդենը։ Արդյոք Բայդենը միայն ցեղասպանություն, հայոց ցեղասպանություն, Armenian genocide բառակապակցությունն օգտագործելուց բացի ուրիշ ինչ է ասել, եւ արդյոք այն ինչ ասել է այդ օղերի արանքում ավելին է, քան մենք սպասում էինք, կամ արդյոք այն է, ինչ մենք սպասում էինք։ Տեսեք, արտահայտություն է արել, որ մեր լրատվամիջոցները կամ փորձագիտական դաշտը ուշադրություն չի դարձնում, իսկ նախադասություն կա, մենք հաստատում ենք պատմությունը, բայց մենք դառնում ենք ոչ թե մեղադրելու, այլ ապահովելու համար, որ կատարված է, այլևս չկրկնվի։ Ինչու՞, ես գիտեմ ինչու, որը դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի տարեկան առևտրաշրջանառությունը այժմ գերազանցում է 26 միլիարդ դոլարը։ Դա աշխարհում խոշորագույններից մեկն է, չեմ ասում ամենամեծը, բայց խոշորագույններից մեկն է։ Արդյոք Միացյալ Նահանգները պատրաստ է զոհաբերել իր 26 միլիարդ դոլարը կամ ինչ որ մեկ որոշակի գումար հանուն Հայաստանի, հանուն հայ ժողովրդի։
Եթերում լրագրով մեկնաբան Նայրի Հոխիկյանն էր։ Հիշեցնեմ, որ ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցին ԱՄՆ 46-րդ նախագահ Ջո Բայդենը Օսմանյան Թուրքիայում իրագործված զանգվածային սպանությունները որակեց ցեղասպանություն։ Թուրքիայի առաջնորդ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը իր հերթին հայտարարեց, որ խորապես վշտացած է իր ամերիկյան գործընկերոջ հայտարությամբ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանը խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը ընդգծել է, որ պատժամիջոցները առողջապահական ճգնաժամ են առաջացրել։ Մաջիդ Թախտրավանչին հայտարարել է, որ միակողմանի պատժամիջոցները կտրուկ հակադրվում են թվային հավասարությանը, որը առողջապահական ճգնաժամի կարգավորման համար անհրաժեշտ գործիք է, հավելելով, որ դրանք չեղարկելու միջազգային հանրության օրինական կոչը դեռ անտեսվում է։ ՄԱԿ-ի թվային համագործակցության գագաթնաժողովում Մաջիդ Թախտրավանչին մտահոգություն հայտնելով զարգացող և զարգացած երկրների միջև հատկապես թվային ոլորտում առկա անջրպետի կապակցությամբ ասել է. Անհրաժեշտ է հաղթահարել այդ ոլորտում առկա բացը և բավարարել երկրների կարիքները, հատկապես նման կրիտիկական իրավիճակներում։ Թախտրավանչին ասել է, միակողմանի միջոցառումները, ներառյալ ապօրինի պատժամիջոցները, ուղղված են հատկապես հասարակության կյանքի և առողջապահության իրավունքի դեմ։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարել է երկրի զինված ուժերի ստորաբաժանումների մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի Defense Europe 21 զորավարժությանը նախատեսված չէ, դեռևս մարտի 18-ին պաշտպանական գերատեսչությունը տեղեկացրել էր, որ Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները չեն մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի զորավարժության պլանավորման գործընթացին, զորավարժության կազմակերպիչ կողմին խնդրելով վերանայեն իրենց կայքում տեղադրված զորավարժության մասնակիցների ցանկը։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի Defense Europe 21 լայնածավալ զորավարժություններին մասնակցելու է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ 27 երկրների ավելի քան 30,000 զինծառայող։ Զորավարժությունները տեղի կունենան մայիսի կեսերից մինչև հունիսի 1-ը։ Զորավարժությունների ուշադրության կենտրոնում են լինելու Բալկաններն ու Սև ծովը։
Իրանի խորհրդարանի նախագահը հայտարարել է, որ տարածաշրջանում օտար երկրյա զորուժի ներկայությունը սպառնալիքի և անապահովության պատճառ է դառնում։ Ըստ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման, Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը այսօր կայացած Պարսիստոցը մեր տունն է համաժողովի ժամանակ իր ելույթում ասել է. Իրանի ժողովուրդը սիրում է Պարսիստոց և իր սիրելիներին զոհաբերել է հանուն տարածաշրջանի և աշխարհի անվտանգության։ Շնորհավորելով Պարսիստոցը և տարածաշրջանի անվտանգությունը պահպանող բոլոր զինվորներին, Ղալիբաֆը հավելել է. Պարսիստոցի օրը մեզ համար կարևոր է, բայց մեր համար ավելի մեծ կլինի այն օրը, երբ օտար երկրյա ուժերը դուրս գան տարածաշրջանից։ Ղալիբաֆը նշել է, որ Պարսիստոցն ամենազգային կարևոր և ռազմավարական տարածաշրջաններից մեկն է, հավելելով. Այսօր տարածաշրջանում օտար երկրյա ռազմական ուժերի ցանկացած ներկայություն ոչ միայն չի պահպանում և ամրապնդում տարածաշրջանի անվտանգությունը, այլ սպառնալիքների և անապահովության պատճառ է դառնում։ Նրա խոսքերով Միացյալ Նահանգների գլխավորության օտար երկրի ռազմական ուժերի ներկայությունը խաթարել է անվտանգությունը և ոչնչացրել տնտեսական հնարավորությունները, ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ տարածաշրջանից դուրս։ Իրանի խորհրդարանի նախագահը նշելով, որ Պարսիստոցի տարածաշրջանից բոլոր օտար երկրի ռազմական ուժերի դուրս բերումը երջանկության օր է այս տարածաշրջանում ապրող մարդկանց համար, ասել է, Իրանի ժողովուրդը Պարսիստոցի և աշխարհի անվտանգությունն ապահովելու բազմաթիվ նահատակներ է տվել։
Թուրքիայի խորհրդարանը դատապարտել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարությունը։ Խորհրդարանի անդամները տարածել են հայտարություն, որում մերժել են 15 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն անվանելու Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարությունը։ Հայտարության մեջ ասված է, մենք խստորեն դատապարտում ենք 2021 թվականի ապրիլի 24-ին 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հայտարությունները, որը հաստատում է հայկական լոբիի հայտարությունները։ Այս անհիմ զրպարտությունները ոչ այլ ինչ են, քան քաղաքական դրդապատճառներով պատմության խեղաթյուրում։ Հայտարությունը ստորագրել են Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակ Մուստաֆա Նատոպը, իշխող արդարություն և զարգացում ժողովրդական հանրապետություն, ազգային շարժում և նիկ կուսակցությունների անդամները։
Իսկ Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինն ասել է, որ կորոնավիրուսը ամերիկյան լաբորատոր վիրուս է։ Բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում են օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Միացյալ Նահանգները պաշտպանում է ապարտեիդը և Իսրայելի ռեժիմի անմարդկային գործողությունները։ Միացյալ Նահանգները կոշտ է արձագանքել Human Rights Watch-ի վերջերս հրապարակված զեկույցին, որը անդրադարձել է պաղեստինցիների դեմ պատերազմական հանցագործություններին և սիոնիստական ռեժիմի ռասիստական քաղաքականությանը։ Սպիտակ տան խոսնակ Ջեյմս Պեսկին մամուլի ասուլիսում հայտարել է, որ Human Rights Watch-ի զեկույցի համաձայն Իսրայելի իշխանությունները մարդկության դեմ երկու հանցագործություն են գործել – ապարտեիդ և պաղեստինցիների նկատմամբ հետապնդումներ։ Նա նշել է, որ կազմակերպության կողմից կիրառված ապարտեիդ տերմինը չի արտացոլում Միացյալ Նահանգների տեսակետները, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնը երբեք չի օգտագործել Իսրայելի նկատմամբ նման բնութագիր, Պսեկին ասել է, ինչ վերաբերում է Իսրայելի գործողությունների ապարտեիդ լինելուն, պետք է ասեմ, որ սա Միացյալ Նահանգների կառավարության դիրքորոշումը չէ։ Վաշինգտոնի կողմից սիոնիստական ռեժիմի անմարդկային գործողությունների պաշտպանությունը եւ պաղեստինցիների դեմ ապարտեիդի հերքումը ցույց են տալիս Միացյալ Նահանգներ Իսրայել հարաբերությունների բնույթը եւ այն, որ Վաշինգտոնը բոլոր ոլորտներում աջակցում է սիոնիստական ռեժիմին։ Չնայած նշում է, որ Բայդենի կառավարությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում մարդու իրավունքներին, բայց ակնհայտ է, որ նկատառումները բոլորովին հաշվի չեն առնվում պաղեստինցիների դեմ Իսրայելի ամարտկային գործողությունների դեպքում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների, այդ թվում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի զեկույցների համաձայն, Իսրայելը մարդու իրավունքների ամենամեծ խախտողներից մեկն է։ Երեքշաբթի օրը Human Rights Watch-ը զեկույց է հրապարակել, որում սիոնիստական ռեժիմին բնութագրում է որպես ապարտեիդ և միջազգային քրեական դատարանին կոչ է անում քրեական պատասխանատվության ենթարկել Իսրայելի պաշտոնյաներին։ Համաձայն միջազգային իրավունքի, հատկապես Հռոմի կանոնադրության, ապարտեիդը ներեցեք, ապարտեիդը հանցագործություն է մարդկության դեմ։ Իսրայելի գործողությունները պաղեստինցիների դեմ հատկապես 1967 թվականի գրաված տարածքներում միշտ հիմնված են եղել էթնիկ տարանջատման վրա և ջանքեր են գործադրվել պաղեստինցիներին ճնշելու համար հյուսիսային ափի որոշ հատվածներում պատ կառուցելով։ Human Rights Watch-ի օկուպացված պաղեստինի բնակիչների մոտ 1/9-ը պաղեստինցիներ են և սիոնիստական պաշտոնյաները փորձում են հրյաների թիվը և հողերը առավելագույնի հասցնելով պաղեստինցիներին տեղափոխել խիտ բնակեցված և սահմանափակ հնարավորություններով շրջաններ։ Սիոնիստական ռեժիմը սիստեմատիկ կերպով խտրական վերաբերմունք է ցուցաբերում պաղեստինցիների նկատմամբ։ Իհարկե, պաղեստինցիների դեմ սիոնիստական ռեժիմի անմարդկային գործողությունները չեն սահմանափակվում, ապարտեիդով ռեժիմն անընդհատ զավթում է նրանց հողերը արևմտյան ափի տարբեր մասերում, բնակավայրեր կառուցելով և ավելի ու ավելի շատ սիոնիստներ տեղավորելու նպատակով։ Իսրայելը հետևողականորեն հարձակումներ է իրականացրել Գազայի հատվածի դեմ, սպանելով պաղեստինցիներին, ոչնչացնելով նրանց ենթակառուցվածքներն ու տները, իսկ 2000 թվականից ի վեր պաշարել է խիտ բնակեցված պաղեստինյան շրջանները։ Իսրայելի այս գործողությունները մարդկության դեմ ուղղված հանցագործության վարպաստ է։ Այնուամենայնիվ, Վաշինգտոնը շարունակում է աջակցել Իսրայելին, չնայած նրա հանցագործություններին նույնպես 2018 թվականին սիոնիստական ռեժիմի հասցեին քննադատության պատճառով Միացյալ Նահանգները լքեց ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանում ժամը 21:21։
Ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ։
Բարի հանդիպում, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Այս հաղորդաշարի շրջանակներում նպատակ ունենք խոսել վիրտուալ աշխարհում տիրող մթնոլորտի և այն մասին, թե ինչպես կարելի է այդ հնարավորությունները ճիշտ օգտագործել, հատկապես հաշվի առնելով, որ նոր սերունդն ամենօրյա շփում ունի ինտերնետի հետ։ Իրոք, ինչպես կարող ենք նրանց հեռու պահել վիրտուալ միջավայրի վտանգներից։ Մեզ համար ոչ մի բան ավելի կարևոր չէ, քան մեր երեխաների ապագան։ Ուրեմն, մենք պետք է ավելի շատ իմանանք։
Բարև ձեզ, եթերում է ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ նոր հաղորդաշարը։ Հաղորդումը վարում են Շողիկ Քեշիշյանը
և Արտույտ Զոհրաբյանը։
այս երաժշտությունը ծանոթ է ձեզ։ Մենք բոլորս ճանաչում ենք Պինոկիոին եւ հայր Ջեպետոին։ Փայտե մի տիկնիկ, որ երազում էր մարդ դառնալ։ Իր նպատակին հասնելու համար նա հավատում էր ամեն ինչին եւ կատարում ամեն ինչ։ Իմ կարծիքով, այսօր մարդկանցից շատերը նման են Պինոկիոին։ Դերևս կարելի ասել, որ նման մարդիկ շատացել են։ Սակայն մի զարմացեք, այս մասին կխոսենք ավելի մանրամասը։ Գիտեք թե ինչ է դոպամինը։ Համացանցում փնտրելու կարիք չկա։ Դոպամինը մարդու ուղեղի նյարդային հաղորդիչ է, որի ամենակարևոր դերակատարությունը մարդուն հաճույք պատճառելն է։ Ուղեղի այն շրջաններում, որոնք կոչվում են վարձատրության կենտրոններ, դոպամինի արտանետմամբ մարդն իրեն լավը զգում։ Մեր նպատակին հասնելու համար դոպամինը կարևոր շարժարիթ է, քանի որ երբ մենք հասնում ենք մեր նպատակին, դա մեզ հաճույքի ազգացողություն է պարգևում։ Հոգեբանները խորհուրդ են տալիս դոպամինի պահպանության եւ ինքնավստահությունը չկորցնելու համար ձևավորել նոր նպատակներ, իսկ փոքր նպատակները վերածել ավելի մեծ նպատակներ։
Հարց է ծագում, թե ինչ առնչություն ունեն դոպամինն ու Պինոկյոն։ Մի անգամ Պինոկյոն որոշեց գնալ խաղալիքների խանութ, այնտեղ, որտեղ չկար դաս ու դպրոց, եւ որտեղ երեխաներն առավոտից երեկո միայն խաղում էին։ Ես կարծում եմ, որ Պինոկյոն դոպամին էր փնտրում եւ ցանկանում էր աշխարհի հրաշալի խաղալիքներով խաղալով հաճույք ստանալ, ու քանի որ մարդ լինելու նպատակը նրա համար բարդ ու անհասանելի էր, նպատակին չհասնելը նրա մոտ հիասթափություն էր առաջացնում։ Նա ուներ կարիք, որպեսզի իր արյան մեջ դոպամին արտանետվի։ Ուստի նա գնաց փոքր նպատակների հետևից, չնկատելով, որ դրանք կարող են դառնալ ավելի մեծ նպատակի հասնելու աստիճաններ։ Պինոկյոյի համար, սակայն, կարևոր չէր նպատակին հասնելու կամ չհասնելու փաստը։ Մեր օրերում շատ մարդիկ այդպիսին են։ Սոցիալական ցանցերն ու համացանցը մեզ համար խաղում են խաղալիքների դերը։ Հարկ է նշել, որ սոցիալական ցանցերը ստեղծողները մեր չափ ժամանակ չեն անցկացնում սոցցանցերում։ Եթե հիշում եք, Պինոկյոյի մուլտֆիլմի Միջի կարապանը նույնպես խաղալիքներով շատ չէր խաղում։
Facebook-ի հիմնադիր Մարկ Էլիոթ Ցուկերբերգն ունի 16 հոգանոց վերահսկիչ խումբ, ովքեր իր էջից մաքրում են հայհոյանքներն ու որոշ մեկնաբանություններ։ Ընկերության ղեկավարներն իրենք երբեք չեն մտնում Facebook։ Դուք չեք կարող նրանց ընկերության հայտ ուղարկել։ Նրանք գրառումներ չեն անում եւ իրենց մասին ինֆորմացիա չեն հրապարակում։ Twitter-ի ֆինանսական հարցերով տնորեն Մեկ Սեգալն օրինակ այնքան էլ ակտիվ չէ Twitter-ում։ 6 տարի Twitter-ում լինելով նա ամսական ընդամենը 2 tweet է արել։ Իսկ ընկերության հիմնադիրներից Jack Esrae-ը, որն ավելի ակտիվ է, ընկերության հիմնադրումից մինչ օրս արել է 23,000 tweet։ Սակայն սա այնքան էլ մեծ թիվ չէ մյուս օգտատերերի արած tweet-ների համեմատ։
2017 թվականի հոկտեմբերին Ֆիլադելֆիայում կայացած համագումարի ժամանակ Facebook-ի առաջին տնորեն Շոն Փարքերը հայտարարեց, որ կայքի հիմնական խնդիրը կայանում է նրանում, թե ինչպես հնարավորինս շատ զբաղեցնել մարդկանց ժամանակը եւ գրավել նրանց ուշադրությունը։ Նա խոստովանել է, որ այս նպատակին հասնելու համար ժամանակ առ ժամանակ օգտատերերին պետք է դոպամին տրվեր։ Որպես օրինակ, որևէ մեկը պետք է հավաներ օգտատիրոջ նկարը կամ գրեր մեկնաբանություն, ինչն օգտատիրոջը կդերթեր շարունակել մնալ կայքում։ Հետաքրքիր է, որ դոպամինի շրջանառությունն այս դեպքում տեղի է ունենում առանց իրական շփման։ Մենք ոչ միայն ոչ մի ուղակի կապ չունենք մարդու հետ, որը գտնվում է մեզանից կիլոմետրեր հեռավորության վրա, այլ նաև կորցրել ենք մեր բոլոր մտերիմ հարաբերությունները։ Այլ կերպ կարելի է ասել, որ սա հետադարձ է։ Այսինքն մենք երբեք մեր նպատակին չենք հասնում, և որևէ իրականություն գոյություն չունի։
Դոպամին պարունակող դեղերը մշտապես չարաշահվում են, երբ մենք ասում ենք դեղ, մտածում ենք որևէ հեղուկի կամ հաբի մասին։ Սակայն հոգեբաններն այլ կարծիք ունեն։ Հոգեբան Ադամ Ալթերը հրապարակել է «Անխուսափելի դիմադրություն» գիրքը, որում խոսում այն մասին, թե ինչպես են մարդիկ կապված մնում տեխնոլոգիաներից։ Նա ասում է. Մեր մեջ շատերը չեն, որ կախված են տարբեր նյութերից, սակայն տարբեր վարքագծերը վկայում են, որ տեխնոլոգիաներից կախվածությունն անխուսափելի է։ Նա համոզված է, որ նման տեսակի կախվածությունները պատահական չեն, այլ որոշ ընկերությունների, այդ թվում Facebook-ի և Twitter-ի նպատակն է։ Նրանք փորձում են ստեղծել այնպիսի արտադրանք, որին մենք ցանկանանք անընդհատ դիմել։ Այս ընկերությունների նպատակն այնպիսի արտադրանք ստեղծել, որից մարդիկ չկարողանան հրաժարվել։ Հենց այդ պատճառով էլ դա շատ շահավետ է, ինչպես հաջույք պատճառող հոգեմետ դեղահաբերը։
Արտույտ, այն որ մենք դոպամինի կարիք ունենք, անկասկած է, սակայն կարևոր է, թե ինչպես այն ստանանք։ Եթե դոպամին պարունակող դեղերը ճիշտ և չափով օգտագործվեն, դրանք կարող են օգտակար լինել։ Վիրտուալ աշխարհը նույնպես կարող է օգտակար լինել, եթե մենք դրան թույլ չտանք մեզ կառավարել, այլ մենք կառավարենք այն։ Իսկ թե ինչպես կարող ենք կառավարել վիրտուալ աշխարհը, որը դարձել է մեր կյանքի անկապտելի մասը, կխոսենք հաջորդ հաղորդման ժամանակ։
Այո, անպայման։ Նպատակ ունենք անդրադառնալ վիրտուալ աշխարհի առանձնահատկություններին և թե ինչպես կարելի է օգուտ քաղել վիրտուալ միջավայրից։ Դրանից բացի, նոր սերունդը անընդհատ գտնվում է վիրտուալ միջավայրում և շատ կարևոր է նրանց հեռու պահել այդ միջավայրի վնասներից։ Քանի որ ոչ մի բան ավելի կարևոր չէ, քան մեր երեխաների ապագան։
Եթերում էր ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ հաղորդաշարը։ Հարգելի բարեկամներ, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի ինտերնետային հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է եթերում։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իրանում լույս տեսնող ջամորաթերթը գրում է Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Չինաստանի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները որպես միջուկային գործարքի խախտող պետք է կատարի առաջին քայլը և վերացնի հակաիրանական բոլոր պատժամիջոցները։ Երեքշաբթի օրը Վանչունը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները և Իրանը պետք է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիր վերադառնան նախ և առաջ արդարության հիման վրա։ Իսկ համշարի օրաթերթը գրում է «Մարդու իրավունքների պաշտպան կազմակերպությունը դատապարտել է իսրայելի օկուպանտ ռեժիմին»։ Երեքշաբթի օրը «Մարդու իրավունքների պաշտպան կազմակերպության իրավապաշտպաններն իսրայելին մեղադրել են պաղեստինցիների և արաբների նկատմամբ ապարտեյդի և հետապնդումների քաղաքականություն վարելու մեջ, ինչը մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն է»։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր, armenpress.am կայքը գրում է «Ռուսաստանը բժշկական օգնության խոշոր խմբականակ ուղարկի Հնդկաստան»։ Արմենպրեսկետեմը նաև գրում է, որ 18 մարդ է վիրավորվել Չինաստանի Գուանսիչ Ժուանի ինքնավար շրջանում մանկապարտեզի վրա դանակով տղամարդու հարձակման հետևանքով։ Ինչպես ապրիլի 28-ին հայտնել է ՊՄՊ-ի լրատվական պորտալը, տուժածների թվում 16-ը երեխաներ են և 2-ը դաստիարակներ, հաղորդում է 10-ը։ Արմենպրեսկետեմը նաև գրում է, որ Բլինքենն անհրաժեշտ է համարում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև ուղղակի երկխոսությունը։ Պանարմենյան կետնետը գրում է, կորոնավիրուսը մեկ վայրկյանում սպանելու միջոց է գտնվել։ Պանարմենյակետնետը նաև գրում է, որ Հայաստանը և Ռուսաստան աշխատանքային խումբ կստեղծեն տեզերական ոլորտում գործակցության համար։ Հարգաժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն ավարտում իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարի կարողջություն, ասում բարի գիշեր, իստրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել մի գավաթանդոր հաղորդումը, շուրջ 15 րոպե 40 վայրկյան տևողությամբ շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիո եթերին։
Մի գավաթ անդոր Ինչպես պայքարել դեպրեսիայի և ստրեսի դեմ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ Այսօր կխոսենք դեպրեսիայի և ստրեսի դեմ պայքարի մասին։ Կներկայացնենք հոգեբան Տաթև Նահապետյանի խորհուրդներն այս կապակցությամբ։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Դեպրեսիայի նշանները կարող են տարբեր լինել տարբեր մարդկանց մոտ։ Սակայն դեպրեսիայի հիմնական նշանները նույնն են բոլորի մոտ։ Դրանք են ամենօրյա գործունեության նկատմամբ հետաքրքրության կորուստ, անքնություն կամ չափից շատ քնելը։ Դեպրեսիկ մարդիկ շուտ են հունից դուրս գալիս և հաճախակի պորտկումներ են ունենում։ Ախորժակի կորուստը կամ գերախորժակը նույնպես հանդիպում է դեպրեսիկ մարդկանց մոտ։ Դեպրեսիկ մարդիկ անհանգիստ են և շատ դյուրագրգիր։ Երկարատև ժամանակ զգացվող տխրությունը և դատարկությունը նույնպես դեպրեսիայի հիմնական նշաններից են. Դանդաղ խոսելը, մարմնի դանդաղ շարժումները, դանդաղ մտածելը և կենտրոնանալ չկարողանալը նույնպես դեպրեսիայի դեպքերից են. Դեպրեսիկ մարդկանց համար շատ դժվար է նույնիսկ ամենապարզ որոշումներ կայացնելը։ Նկատվում է նաև մեջքի ցավ, գլխացավեր։ Դեպրեսիայի մյուս նշանն է հիասթափության և հուսահատության ճնշող զգացողությունը, որից հեշտ չէ ազատվելը։ Դեպրեսիկ մարդը կարող է լինել անհույս, ունենալ մեղքի զգացողություն, ցածր էներգիա, քնի խանգարում, բացասական մտքեր։ Դեպրեսիկ մարդիկ չեն կարողանում նորմալ հարաբերություններ պահպանել շրջապատի մարդկանց հետ։ Ճիշտ բուժումը կարող է թեթևացնել դեպրեսիան։ Այժմ դեպրեսիայի մասին լսենք հոգեբան Տաթև Նահապետյանին։
Ой, դեպրեսիան արդեն իսկ լուրջ հոգեբանական խնդիր է, ինչը որ շատ դեպքերում խառնում են, հա, ստրեսի եւ դեպրեսիայի այդ սահմանը, որը որ երբեմն շատ թույլ է ընդգծված, երբեմն էլ շատ ուժեղ, որովհետեւ քրոնիկ ստրեսի արդյունքում մենք միանշանակ կարող ենք ձեռք բերել դեպրեսիա, բայց բոլորովին պարտադիր չի, որ եթե ունենք ստրեսային իրավիճակ, ապա անպայման պիտի ունենանք նաև դեպրեսիա։ Դեպրեսիան արդեն լայն սպեկտր է, այսպես ասած, ունի իրեն բնորոշ կլինիկական լուրջ պատկեր, որին հիմնականում բնորոշ են առաջնային դատրամադրության անկումը, կտրուկ փոփոխությունները տրամադրության, հա, այսպես որոշակի զուգակցված խնդիրներով, եւ շատ հաճախ հաճախ դեպրեսիան այսպես մաքուր կերպով չի հանդես գալիս, հիմնականում այն զուգակցված է լինում օրինակ տագնապային որոշակի խանգարումներով, օբսեսիվ կոմպուլսիվ խանգարումներով, օրինակ կպչուն մտքերով, կպչուն գործողություններով, եւ եթե ստրեսային իրավիճակում ուղղակի այդ տագնապի, հա, անհանգստության վիճակներ մշտապես վախերն էին, դեպրեսիայի դեպքում արդեն սա բավականին խորքային մակարդակում է գտնվում։ Էմոցիոնալ որոշակի խնդիրներ են առաջանում, տվյալ մարդիկ չեն կարողանում անգամ արտահայտել իրենց էմոցիաները։ Հիմնականում տուժում է իմացական ոլորտը, այսինքն կողմնորոշվելու խնդիր են ունենում, դժվարանում են կենտրոնանալ, հիշողության կորուստ, մտածողության որոշակի խնդիրներ։ Բնականաբար այս դեպքում հոգեսոմատիկ որոշակի խնդիրներ կարող են առաջանալ, սկսած գլխացավերից, ստամոքսաղիքային լուրջ խնդիրներից, ախորժակի բացակայություն, որը կարող է զուգակցվել օրինակ բուլիմիայով կամ անորեքսիայով, այսինքն բուլիմիայի դեպքում ընդհակառակը շատակերությունը լինում, անորեքսիայի դեպքում ուտում են եւ փսխում են, բնականաբար այստեղ լինում է նաեւ քաշի անկում, կամ դեպրեսիան կարող է ուղեկցվել նաեւ ճարպակալմամբ, սա նույնպես որոշակի պաշտպանական ռեակցիա է։ Դեպրեսիայով, հա, դեպրեսիայի խնդիրներ ունեցող մարդիկ ունենում են նաև վարքային որոշակի խնդիրներ, այսինքն հիմնականում նրանք մեկուսանում են իրենց համար կյանքը մութ է, սև, ոչինչ հետաքրքիր չէ, անգամ ամենահետաքրքիր եւ սիրված, հա, գործողությունները կամ զբաղմունքները, որոնցով իրենք զբաղվել են, դառնում է երբեմն անօգտակար։ Շատ դեպքերում դեպրեսիայի խորացված տարբերակում անգամ սեփական երեխան է իր արժեքը կորցնում եւ դրա համար էլ հետզնդաբերական դեպրեսիա ասվածը շատ ակտուալ է լինում։
Հարգելի ընկերներ, դեպրեսիան բուժելի է, սակայն մարդիկ անտարբերության են մատնում այն։ Դեպրեսիայի թեթևացման միջոցներն են յոգան եւ մեդիտացիան։ Դրանք կարող են թեթևացնել դեպրեսիան։ Ապացուցված է, որ յոգան եւ մեդիտացիան փոխում են ուղեղի բիոքիմիան շատ արդյունավետ կերպով։ Մինչ դուք կատարում եք յոգայի վարժություններ, ողն ուղեղն այդ ընթացքում հաղորդագրություն է ուղարկում ուղեղին։ Այս հաղորդագրությունը փոխում է ուղեղի քիմիան, գրգռման եւ ռելաքսացիայի կատարյալ հավասարակշռությունը, որով դուք ապահովում եք ուղեղը, յոգայի պարապմունքից հետո առաջ է բերում լավ զգալու զգացողությունը։ Էներգիայի եւ ռելաքսացիայի իրական միությունը ձեզ ստիպում են ավելի լավ զգալ եւ հեռու մնալ այնպիսի հիվանդությունից, ինչպիսին է դեպրեսիան։ Իսկ ինչ վերաբերում է ծիծաղի բուժիչ հատկությանը, ծիծաղը լավագույն դեղամիջոցն է, հայտնի ասասվածքն իսկապես ճիշտ է այն դեպքում, երբ անհատը տարապում է դեպրեսիայով։ Ծիծաղը բարձրացնում է տրամադրությունը, որն էլ բարենպաստ ազդեցություն է թողնում սոցիալական հարաբերությունների եւ առողջության վրա։ Ծիծաղը հակազդում է դեպրեսիայի նշանների վրա։ Ֆիզիկական վարժություններ։ Այո, բարեկամներ, կանոնավոր մարմնամարզությունն օգնում է հանգստանալուն, բարելավում է տրամադրությունը եւ ապահովում է բարեկեցությունը։ Մասնագետները հաստատել են, որ շաբաթական 150 րոպե ֆիզիկական ակտիվությունը լավ է եւ ազդում է ֆիզիկական առողջության եւ հոգեկան առողջության վրա։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ինչպես կարող ենք մեր շրջապատում օգնել մարդու, ով ստրես է տանում, հարցին պատասխանում է հոգեբան Տաթև Նահապետյանը, լսենք հոգեբանին։
Իսկապես ստրեսային իրավիճակում հայտնված մարդուն շատ մարդու համար շատ կարևոր է շրջապատի աջակցությունը։ Այս դեպքում մարդը մեկուսանում է շատ հաճախ ու փորձում իր խնդիրները ինքնուրույն լուծել, եւ երբեմն դա իրեն չի հաջողում եւ կարիք է ունենում արտահայտվելու, որպեսզի դա չկուտակվի ներսում, չառաջացնի ագրեսիա, երբեմն էլ աուտոագրեսիա, այսինքն ուղված սեփական անձին։ Եվ այս դեպքում մենք նկատելով, հա, ստրեսային իրավիճակում հայտնված մարդուն նախ եւ առաջ առաջ պիտի հասկանանք, արդյոք նա ցանկանում է, որ մենք իրեն օգնենք։ Եթե ցանկանում է իրեն օգնենք, ապա մեր աջակցությունը դա կարող է լինել հիմնականում էմոցիոնալ առումով, որովհետև տվյալ պահին ստրեսային իրավիճակում գտնվող մարդու ինքնագնահատականն էլ է ընկնում, նա իրեն համարում է ոչ լիարժեք, համարում է ամպիտան, չնչին, եւ նման իրավիճակներում բնականաբար հարազատի աջակցությունը, էմոցիոնալ ջերմությունը, նրա անձի կարևորությունը միանշանակ ամենաառաջնային օգնությունը կլինի տվյալ խնդրին հաղթահարելու դեպքում։ Իսկ երբ որ կողքից մենք ասում ենք, դե սա ինչ խնդիր է, որի մասին դու անհանգստանում ես, արդյոք կարելի է նման իրավիճակում հայտնվել այս չնչին խնդրի պատճառով, նման դեպքում մենք ընդհակառակը չենք օգնում այդ մարդուն, այլ արժեզրկում ենք իր էմոցիաները, չէ՞, որ եթե նա հայտնվել է ստրեսային իրավիճակում, ուրեմն կարևոր նախապայման է եղել իր համար կամ որևէ արժեքային իրավիճակ է եղել, որին որ նա ինքնուրույն չի կարողացել հաղթահարել։
Իհարկե, կյանքը երբեմն մեզ դնում է դժվարին իրավիճակների մեջ, սակայն երբեմն էլ այնպես է ստացվում, որ ավելի հաճախ մենք ենք մեզ փակուղու առջև կանգնեցնում, պայքարի արդյունավետ միջոցներ չձեռնարկելով։ Սթրեսի հաղթահարման համար գոյություն ունեն տարբեր տեխնիկաներ։ Բացասական զգացմունքներից և դրանց հարուցած ախտանիշներից ձերբազատվելու համար մասնագետները խորհուրդ են տալիս. առաջին՝ մի ամաչեք սեփական կարծիքն արտահայտելուց։ Հոգու խորքում տանջվելը վնասակար է առողջության համար։ Եթե չեք կարողանում ձեր մտքերն արտահայտել բարձրաձայն, ապա օրագիր պահեք։ Ամերիկացի գիտնականները եւ բժիշկները վստահեցնում են, որ այս մեթոդը շատ արդյունավետ է։ Երկրորդ՝ մտքում թող իշխեն դրական զգացմունքները։ Մտածեք այն բաների մասին, որոնք արդեն ունեք։ Մի մտածեք կորստի կամ այն բաների մասին, որոնք չունեք։ Հիշեք հայտնի օրենքը. Եթե ինչ-որ տեղից ինչ-որ բան պակասել է, հաստատ մի ուրիշ տեղ նույնքան բան ավելացել է։ Այն մարդիկ, ովքեր հետևում են կյանքի այս փիլիսոփայությանը, չեն տարապում նյարդային լարվածությունից։ Երրորդ, սնվեք հետևելով որոշակի կանոնների։ Հետազոտողները պարզել են, որ մեր սնունդը նույնպես կարող է կառավարել մեր տրամադրությունը և պայքարել ստրեսների դեմ։ Մեկ գավաթ սուրճը կամ տաք շոկոլադը, մի գդալ մեղրը, որևէ միրգ կամ պարզապես ամենասիրած ուտեստը ձեզ կօգնեն, որ մոռանաք մանրմունր տհաճությունները։ Չորրորդ, գիտակցեք ձեր հնարավորությունների սահմանը։ Նյարդային ստրեսից համեմատաբար շատ են տարապում մաքսիմալիստները, ովքեր ամեն ինչում ձգտում են կատարելության, հանուն հաջողության պատրաստ են ցանկացած զոհաբերության։ Նրանք հիվանդագին են տանում նույնիսկ փոքր անհաջողությունը, անգամ եթե գիտակցում են, որ ոչ ոք ապահովագրված չէ անհաջողությունից։ Փորձեք ճիշտ գնահատել ձեր հնարավորությունները, աշխատելով ուժերի ներածին չափով։ Ուրախացեք ձեր կատարած գործով, գիտակցեք, որ մարդը կատարյալ չէ։ Ընդունեք ձեր անհաջողությունները և մի վազեք անիրական երազանքների հետևից։ 7-րդ, աշխատեք կախվածության մեջ չլինել շրջապատից։ Որքան շատ եք հաշվի առնում շրջապատի մարդկանց կարծիքը, այնքան անվստահ եք դառնում։ Որքան չեք պաշտպանում ձեր տեսակետը, այնքան հոգեբանորեն խոցելի եք դառնում։ Ակտիվացրեք ձեր ներքին եսը, ապավինեք ինքներդ ձեր ուժերին, հնարավորինս քիչ դիմեք ուրիշների խորհրդին և փորձեք ինքնուրույն ելք գտնել ստեղծված իրավիճակից։ 8-րդ, մի ապացուցեք ձեր ճշմարտացիությունը։ Մի փորձեք շրջապատին համոզել ձեր ճշմարտացիությունը, եթե նույնիսկ 100%-ով համոզված եք դրանում։ Լեոնարդո դա Վինչին մարդկանց բաժանում էր 3 խմբի. մարդիկ, ովքեր տեսնում են այն, ինչ որ դուք, նրանց հետ հեշտ է լեզու գտնել, մարդիկ, ովքեր ունակ են տեսնելու ձեր ցույց տված պատկերի իրական գույները, նրանց հետ համենայն դեպս կարելի է բանակցություններ վարել, և մարդիկ, ովքեր նայում են համակ ուշադրությամբ, բայց ոչինչ չեն տեսնում, նրանց որևէ բան ապացուցելը նույնն է, ինչ գույրին լուսապատկերային վերլուծություն սովորեցնելը։ 3-րդ, լվացեք ձեր ստրեսը ծորակի ջրով։ Ոչ մի միջոց այնքան շուտ չի կարող մաքրել ստրեսը, որքան ջուրը։ Տաք լոգանքը կամ ցնցուղի տաք ջրի հաճելի շիթերը կմաքրեն ու կտանեն օրվա ընթացքում կուտակված լարվածությունը։ 10-րդ, մի խնայեք ձեր ժպիտը, Մարդու օրգանիզմում ամեն ինչ փոխկապակցված է։ Բավական է շուրթերի անկյունները մի քիչ վերբարձրանան, մի ակնթարթում ուղեղին է հասնում ռեֆլեքսային ազդակը։ Կյանքը հիասքան չէ, դրանից հետո ստրեսն այլևս անելիք չունի։ Լավատես եղեք և վայելեք ձեր բաժին ուրախությունը։ 11-րդ. Լաց եղեք ու թեթևացեք։ Գիտնականները պարզել են, որ արցունքները շատ հուսալի դեղամիջոց են ստրեսի դեմ։ Տղաները, որոնց մանկությունից ներշնչում են, թե լաց լինել նամոթ է և վայել չէ տղամարդուն, մեծանալով սկսում են տարապել փնջաձև գլխացավից, որը կոչվում է այրական միգրեն։ Գլխացավի այդ տեսակը կանանց չի սպառնում, որովհետև նրանք հմտացած են լաց լինելու գործում, և քանի որ ֆիզիոլոգիայի տեսանկյունից նույնպես տղամարդկանց համար դժվար է լաց լինելը, ապա խորհուրդ է տրվում բարձր բղավել, ինչը նույնպես նպաստում է ներսում կուտակված լարվածության թոթափմանը։ 12-րդ. Առավոտյան վաղ արթնացեք։ Թանկարժեք ժամանակի պակասը զգում է մեզանից յուրաքանչյուրը, և դրա սղությունը անկախ մեզանից ազդում է մեր նյարդային համակարգի վրա։ Երբ աշխատանքի գնալուց առաջ ժամանակի պակաս եք զգում, վաղ առավոտից նյարդային լարված վիճակի մեջ եք ընկնում։ Այդպիսի վիճակում դուք առավել խոցելի եք, և ստրեսի առաջացման հավանականությունն ավելի մեծ է։ 13-րդ. Ականջ դրեք ձեր ներքին ձայնին։ Անհաջողության շրջանը մտքին եկածն անելու լավ առիթ է։ Գուցե ինչ-որ ժամանակ ցանկացել եք որևէ գործով զբաղվել, բայց ոչ մի կերպ ժամանակ չէիք գտնում, և հենց այդ պահին է, որ պետք է օգտագործեք ընձեռված հնարավորությունը։ Ինքներդ ձեզ հրահանգ տվեք, հիմա կամ երբեք։ Խորհուրդ է տրվում ինքներդ ձեզ համար փոքրիկ տոներ կազմակերպել, և վերջապես շաբաթօրյա կազմակերպեք և ձեր պազատվեք ավելորդ ու հին իրերից։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի, բջային հավելվածի, Իրանսատ Բադրհինգ և Հատպերտ արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։